Tak já vám přeji dobré ráno a já tedy budu pokračovat v naší sérii a můj název bude Co se děje, když nebe mlčí? Respektive, co se může dít, těch důvodů může být asi víc a mám pro vás tři základní příběhy. Takže mým úvodním textem bude zkušenost státníka, proroka, muže jménem Daniel. Píše se, v třetím roce vlády krále perského Týra bylo Danielovi, který byl pojmenován Belšasar, zjeveno slovo. Týkalo se velké strasti. Pochopení mu bylo dáno ve vidění. A v těch dnech jsem já, píše Daniel, truchlil celé 3 týdny. Chutný chléb jsem nejedl, maso a víno jsem nevzal do úst, ani jsem se nepotíral astí do uplynutí celých 3 týdnů. Daniel, kdo to vlastně byl? Byl to muž, který zažil konec, úplný konec izraelského národa, byl odvlečen do zajetí a přesto, že byl v poutech přiveden do jiného národa, tak překonal pocit, že život už nemá smysl. Bůh ho obdařil moudrostí a stal se takovým, řekněme, premiérem, přežil převraty králů i celé říše. Zažil zkušenost, kdy ho hodili do jámy selvy a jeho přátelé dokonce do rozpálené pece, kterou přežili. On sám prorokoval prezidentům a dokonce našel proroctví proroka Izajáše, které říkalo, že se Izraelci mají vrátit po 70 letech zpět do své země. Ale to, co ho v životě nejvíce šokuje, není hození do jámy. Není strach, že zemře rukou králů, že jim špatně prorokuje. To, co ho nejvíce šokuje, je zjevení od Boha, kterého tak vyděsilo, že 3 týdny nejedl. A ten šok ještě provázelo zjištění, že ten boží pokoj, ujištění, po kterém toužil, přišlo až po 3 týdnech. Takže to bude první příběh, který si otevřeme. Druhý známý bude příběh muže jménem Abraham, muže, který dostal jedno z největších proroctví pravděpodobně v dějinách lidstva. Největší vizi, největší plán, úkol. A píše se jenom krátce, i řekl Bůh Abrahamovi, odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno, staň se požehnáním. Abrahamovi bylo 75 let, když odešel ze svého rodného města. Vedlejší myšlenka, jste připraveni, že vás Bůh povolá do nové služby, až vám bude 50 let třeba? 60 let? Jemu bylo 75, já trošku snižuju. Sám David Wilkerson byl povolán v době, když chtěl jít do důchodu a tomu bylo kolik? 60, 65 let? Když začal vést církev. To je jenom tak na okraj. Máme tady otevřený druhý příběh muže, který dostal velké proroctví, velký plán, který Bůh s ním chtěl učinit. A kdo zná trošku příběh, tak ví, že ta cesta nebyla vůbec jednoduchá, jak by člověk očekával, když nám Pán Bůh něco připraví. A on musel fyzicky bojovat, bránit svůj život. Ze strachu o svůj život dokonce dvakrát dovolil, aby mu jeho ženu vzal někdo jiný, oženil se s ní, ale naštěstí Pán Bůh zázračně zasáhl a nestalo se to. Bůh s ním dokonce mluví v celku o důležitých věcech, jen ne o tom hlavním. Jen ne o tom, jak naplnit to proroctví, kterému několikrát zopakoval o dítěti. A protože to jeho žena nevydrží, dává mu za ženu svou otrokyni, protože vizi přece dostal Abraham, že jo? Tak přece ona není důležitá, že jo? Je to přece ženská. Co? Někdy si to myslíme ještě dodnes, že? Samozřejmě myslím to s nadsázkou. A píše se, jednou řekla Sára Abramovi, tenkrát ještě Abram se jmenoval, hele, Hospodin mi nedopřál, abych rodila, vejdi tedy k mé otrokyni, a snad s ní budu mít syna. To byl i v celku tehdy běžný zvyk. Jenže tím si tenkrát pěkně zavařila a v podstatě i Izraelcům, nebo i sám sobě na zbytek života. A národ, který Izmael vyšel, pokud bychom chtěli být oškliví, hnusní, tak bychom řekli, že tato chyba přinesla problém i nám. Kdybychom chtěli být hodně zlí, tak řekneme, že Islámský stát, který pochází z muslimské nějaké teologie, která pochází díky zrození Izmaela, na kterého se oni odkazují, tak bychom mohli být na Abrahama i vcelku pěkně naštvaní. Ale nebudeme to úplně rozpitvávat. To zajímavé bude, jak se k tomu Pán Bůh potom, co tuto chybu udělal, sám postaví. A tak, když to hodně přeskočím, když bylo Abrahamovi 99 let a Sáře 90 let, porodila mu jednoho syna. Třetí a poslední příběh, který si otevřeme a pak se koukneme, co příběhy mají společného, je o starci Simeonovi. Tento muž žil v Jeruzalémě těsně před narozením Ježíše a píše se tady, byl tady muž jménem Simeon. Byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekával potěšení Izraele a Duch Svatý byl s ním. Jemu bylo předpovězeno, že neuvidí smrt, dokud nespatří Mesiáše. A tehdy, veden Duchem Svatým, přišel do chrámu. Když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předpisoval zákon, vzal ho Simeon do náručí a chválil Boha. Nyní propouštíš svého služebníka v pokoji podle svého zaslíbení, neboť mé oči uviděly tvé spasení, které si připravil přede všemi národy. Co mají tyto příběhy společného? Naším otem je série Modlitba mění vše, ale jenom na základě těchto příběhů bych mohl možná definovat i jinou sérii a říct, že mlčení mění vše. Mlčení může změnit vše, co očekáváme. A tak možná čas, kdy očekáváme nějaké potěšení, kdy očekáváme naplnění touhy, vize, snu, jako Abraham, či čekáme na vysvětlení na hrůzu, do které se dostaneme, jako Daniel, ten čas se někdy pro nás může zdát až nepřijatelný. Tak nepřijatelný, že se prostě svého snu vzdáme. Že se prostě vydáme na jinou cestu. Že takzvaně zhřešíme, otočíme se od našich snů, vizí a plánů, očekávání a prostě se vydáme jiným směrem. Protože máme pocit, že mlčení znamená něco negativního. Ale mlčení nás možná jednoduše testuje, co najdeme v nejhlubším nitru našeho srdce a naší mysli. Na začátku cesty s Ježíšem je pro nás všechno nové, zajímavé. Často jsme účastní zázraku, protože potřebujeme nějaký zásah v rodině nebo u sebe. A představujeme si, co všechno teďka asi se změní, co očká, otká, když jsme přeci otkali stvořitele nebe a země. A tak se ptám, kdyby mi Bůh řekl, že se stanu národem, představil bych si tenkrát asi něco jiného, než jednoho syna ve 100 letech. Kdybych čekal potěšení a Mesiáše, možná bych čekal víc než miminko. A když bych byl prorok a měl bych takové vidění budoucnosti a zvláštních věcí, já bych možná čekal rychlejší reakci z nebe než 3 týdny. Tak i my se ododnes motivujeme příběhy speciálně vyvolených božích mužů a žen, u kterých je někdy si důležité uvědomit, že v každé generaci jich bývá třeba 20 na celé země kouly. Ale i my jsme často motivováni, abychom pořád něco očekávali, samozřejmě i na bohoslužbách, a věřím, že do určité míry to je správné, nebo na konferencích jsme hecováni, že máme pořád něco očekávat, tak jsme někdy možná přemoženi vlastními vykonstruovanými představami. Jak by to naplnění mělo vypadat? Kdyby se asi mělo udát? A potom to boží mlčení nás může vést ke špatným závěrům. A tak, co mají příběhy společné? Řekl bych nečekané, až by řekl hlasité mlčení. V momentech, kdybychom čekali více slov, z nebe slyšíme mlčení. Hlasité mlčení, které vyvolává napětí v životech lidí, pro které byla modlitba něčím krásným, samozřejmým, pravidelným. Píše se, že Daniel se modlil 3x denně k Bohu. i když mu říkali, že ho za to zabijí. Abraham s nadsázkou řečeno dělal andělům stejky, když přišli k němu na návštěvu, tak s nimi byl blízko, že když Bůh přemýšlel, že zničí Sodomu a Gomoru, tak se s ním přišel poradit. To jsou někdy ty paradoxy. A Simeon, který dostal proroctví, že uvidí Esiáše, desítky let slouží modlitbami v chrámě. Naštěstí nevíme, jak dlouho. By nás to možná mohlo ještě tak překvapit mnohem víc. Takže Simeon slouží Bohu modlitbami v chrámě v době, o které se opravdu říká, že je dobou temna, kdy Bůh opravdu nemluvil. Bůh opravdu nemluvil k celému národu. A proto jde v našich příbězích o velmi věrné a bohabojné muže. A tak znova, co se můžeme naučit od těchto třech mužů? Mluvím snad proti naší sérii. O tom této série, jak víme, je modlitbám ení, ne, to, pardon. A tady další otázky, které vám chci dát, je, jak to, že Simeon očekával potěšení Izraele s takovou trpělivostí? Kdo z nás je připraven očekávat potěšení desítky let? Ne? Kdo je připraven očekávat desítky let s nadšeným postojem a vírou v Boží dobrotu? Kdo si myslí, že když udělá chybu jako Abraham, která ovlivní svět na tisíce let, způsobí se tak dlouho táhnoucí problémy, že mu bude odpuštěno a Boží plán, Boží zaslíbení stejně dostane? A tak tyto situace v sobě skrývají něco, co právě není úplně slyšet. Tak se podívejme, jak Daniel dopadl. Píše se, pozvedl jsem oči a spatřil muže v lněném oděvu. Na bedrech měl pás ze zlata, tělo jako chryzolit, tvář jako blesk, no byl to hodně divný týpek, a jeho hlas byl jako hrozný hluk. Muž mi řekl, Danieli, muž vzácný, od prvního dne, kdy ses rozhodl porozumět a pokořit před svým Bohem, byla tvá slova vyslyšena. A já jsem proto přišel. Avšak, a píše důvody, proč nepřišel hnedka druhý den. Píše to Ady, že proti němu stal ochránce perského království, ukazuje tu na nějakou realitu duchovního boje. Muži vzácný, od prvního dne byla tvá slova vyslyšena. Nám ukazují na to postupně, na to hlavní, k čemu chci docházet, a to, jaké je to nejhlubší vnímání a přesvědčení, které o Bohu nosíme ve svém srdci a ve své mysli. Toto nejhlubší vnímání, toto nejhlubší přesvědčení, které víš pouze ty pravděpodobně a Bůh, to vnímání nás provází každý den. Je vidět v rozhodnutích, které děláme, jak se bavíme s lidmi, s rodinou, sami se sebou a co děláme, když nás nikdo nevidí. Daniel, Abraham i Simeon nám prezentují muže, v jejich srdci je velká jistota Boží dobroty. A dělají, co je správné, přestože nemají odpovědi na své otázky i trápení po krátký či velmi dlouhý čas. A tak se můžu ptát, jaký jsem já? Jaký jsi ty v dobách mlčení? Já se přiznám, že v mém životě to byly spíše výčitky, zklamání, nedůvěra, které jsem v sobě našel, když jsem se do podobných situací dostal. V mých nemocích a slabostech jsem ztrácel často pozitivní vztah k Bohu. Ve finanční nepohodě jsem ztrácel radost z mé víry. Proroctví, které jsem dostal, ale nestaly se, nebo minimálně prozatím, mě vedly do skepse. A když uvedu nějaký konkrétnější příběh s pozitivnějším výsledkem, jako u Daniele, tak pamatuju na moment, kdy jsme bydleli ve starém bytě a po 2,5 roku jsme se toužili přestěhovat někam jinam, jen nám to nedovolovali finanční možnosti. A náš soused dole a nás křičel slova, o kterých nebudu ani mluvit, protože naše děti se odvážely pohybovat a téměř po každém kroku zaznívaly určitá slova a v noci se hajlovalo a dělali se prostě hrozné věci. A já jsem se po těch 2,5 roku říkal, proč mě Bůh odpovídá na tolik různých věcí, ale na to tu velkou potřebu, Zdenda vám už říct, jak to pokračuje, a my jsme už ty děti měli v těčích, takže ty jejich nožičky byly přece jenom o trošku hlučnější. A tak jsem si říkal, jak to, že mám tolik odpovědí na tolik různých otázek, ale ne na to, co nás trápí úplně nejvíc. A já to zkrátím, ten příběh je pro nás velmi krásný, ale po těch 2,5 letech jsme dostali nabídku se nastěhovat do bytu, kde bydlíme teď, který jsme v podstatě dostali. A já jsem mnohokrát během těch 2,5 let říkal, přestěhujeme se prostě kamkoliv. Tak prostě zaplatíme trochu víc, ale musíme jít pryč. Ale někdy v našich srdcích je to nepochopitelné, ne, ne, ne. A nakonec jsme byli hrozně rádi, že jsme v tom tlaku, v tom určitém utrpení vytrvali. A když jsem se o tom ptal, proč to bylo tak dlouho, tak jsem zjistil, že ten byt, ve kterém bydlíme, patřil Řekovi, který zemřel, a trvalo přes 3 roky, než bylo vyřízeno dědické řízení, protože ho zdědili Řekové a další půl roku a další půl roku. A bylo vidět, že Bůh to měl dávno připravené. Měl to načasované a měl pro nás mnohem něco lepšího, než jsme si připravovali my sami. Ale někde na té cestě pod vlivem pár zkušeností a pod vlivem příběhů, které nám Bible přináší, které nám Bůh zanechal, abychom se dozvěděli, kým on opravdu je, jsem zjistil, že i největší mlčení nevzdaluje jeho dobrotu a přítomnost ani opíť. Ale v onom tichu, kdy čekám na odpověď, nalézám hluk ve svém vlastním nitru. Hluk, který křičí, hluk, který pochybuje, jaký jsem člověk, co si o Bohu myslím a čemu vlastně věřím. Jsi ještě se mnou? Čím jsem tě zklamal, že? Doplň si sám. Máš mě ještě rád? Dneska jsme znova v momentu jako rodina, kdy se máme stěhovat, většina z vás to asi ví, a na cestě leží spoustu nejistot. A Bůh řekl Abrahamovi, jdi ze své země a my ani nejdeme tak daleko. Ale v božím proslovu už často nejsou ty praktické věty o zabezpečení, bydlení, přátelích, časování. Bůh také tichem vyjadřuje důvěru, že zvládneme to, do čeho vstupujeme, a když ne, nám znova ukazuje, že se včas ozve. Čteme, že když Daniel potřeboval boží zásah, tak ho vždy dostal. Čteme, že když Abraham potřeboval náhle osvobodit synovce Lota, tak Bůh a jeho slovo bylo s ním a vysvobozuje z nemožného místa, přestože o potomcích bylo stále ticho. Někdy se mi stává, že když žádám po Bohu nějakou odpověď a on mi odpoví na něco jiného, tak hnedka řeknu, dobrý, a co tamto? Když už mluvíš, tak mluv trošku víc. A někdy v těch momentech, po kterých nejvíc toužíme, nebo prostě toužíme, může být opravdu dále ticho. A tak jsem v závěru a zhodova se ptám, mění tedy modlitba vše? Příběhy ukazují, že v podstatě ano, opravdu všichni viděli zázrak, po kterém toužili, který očekávali. Daniel získal neuvěřitelné setkání s anděli. Abraham po 25 letech dostal syna, ze kterého skutečně to on nikdy nevěděl, ale my už to víme, ze kterého po dalších staletích vyrostl národ, který tu je dodnes. A Simeon po nějaké době opravdu Mesiáše spatřil. V těchto lidech byla tak naprostá důvěra v boží dobrotu, že i když viděli jenom částečné náplnění, i když si Simeon viděl jenom miminko, já bych se možná řekl, miminko, a co jako, tak jeho přesvědčení té naprosté boží dobro vedlo k naprosté radosti a k ochotě odevzdat svůj život a vejít do nebe. Příběhy ukazují, že důležitější než čekání na vyslyšení, to je vlastně to, k čemu chci dneska dojít. Důležitější než čekání na vyslyšení je upevňování vědomí Boží dobroty v čase ticha. Toto bych chtěl zopakovat. Upevňování vědomí Boží dobroty v čase ticha. Protože modlitba by neměla být pouze, nebo být pracovně právní vztah, kdy neustále bojujeme a prosíme, aby se něco mohlo stát. Jak věřím, jistě víme, je to rozhovor, který má různé polohy. Mluvíme s tátou, přítelem, šéfem, někdy pracovním partnerem. Poznáváme Boha ze všech stran. Přitom čekáme na jeho zaslíbení a přijímáme výzvy každého dne, ať jsou jakoliv těžké. Pokud vidíš, že v čase ticha ve tvém srdci křičí divná slova, slova nedůvěry, zklamání, nepochopení, tak se je hlavně nesnaž skrýt. Nesnaž se skrýt, abys vypadal, že jsi ten dobrý křesťan, který přece věří, že to bude někdy dobré, ale pracuj s nimi. Řekni je a nikomu. Ptej se sám sebe, proč tam jsou, proč ho vidím negativně, proč mu nevěřím, proč jsem zklamaný. Vytáhni ty věci na povrch, protože tyto myšlenky, tyto pocity tě jednoho dne v dlouhém tichu můžou svést na jinou cestu. Když sám sebe přesvědčí, že ta moc těchto myšlenek je silnější než tvoje setkání s Bohem a prostě se vydáš jiným směrem. Pracuj s nimi. Řekni je někomu. Chtěj od Boha, aby ti dal zkušenost, která tyto momenty překročí. A tak bych chtěl, než se budu odlit, zakončit příběhem, o kterým jedna skupina řekne, to je starý, a druhá skupina řekne, to jsem v životě neslyšel. Jedné noci se mi zdál sen, když jsem kráčela po pobřeží s Ježíšem, na temném nebi se promítaly obrazy z mého života. Životní příběh provázely dvoje stopy v písku. Jedny moje a jedny jeho. To je starý. Ale pro některé to bude velmi nové. Vy ostatní můžete jít na kafe už. Když se mi zjevil poslední obraz, ohlédl jsem se za sebe, jaké bylo moje překvapení. Vidím, že najednou se v písku rýsují jen jedny stopy. A bývaly to právě v těch nejtěžších obdobích mého života. Dlouho mi to nedávalo pokoj, až jsem se v rozpacích zeptal. Ježíši, když jsem se vydal tě následovat, slíbil si, že celou cestu půjdeš se mnou a budeš ke mně promlouvat. Ale viděl jsem, že v těch nejsmutnějších chvílích mého života se v písku vyskytly jen jedny stopy. Nechápu to. Jak jsi mě mohl nechat samotného, když jsem tě nejvíc potřeboval? Ono zašeptal, dítě moje drahé, mám tě rád a nikdy tě nenechám samotnou. Nikdy. Nikdy, ani když tíha života odolehne a osud tě bude zkoušet. Ty jedny stopy, které jsi viděl, tam zůstaly právě z chvil, kdy jsem tě nesl. Už to stejně dlouho neslyšeli. A na závěr bych se chtěl odlit, aby s námi Pán Bůh jednal, protože pokud se objevují v čase ticha, v čase, kdy se ptáme, jestli tato série je pravdivá, v našem srdci se vyskytují jiné myšlenky, než to naprosté přesvědčení Boží dobroty, že potěšení přijde, že vize se naplní, že Bůh je s námi, tak bych si přál, aby dneska jsme mohli někteří zažít jeho jednání. Tak jestli vás můžu oprosit, abychom se postavili před Boha. A já ti, Pane Ježíši, děkuji, že jsi nám dal knihu, ve které zjevuješ na příbězích po celá staletí, na příbězích různých mužů, bohatých, chudých, všech možných typů, že jsi dobrý, že jsi dobrotivý, že jsi nádherný a že ti můžeme důvěřovat v každou minutu, v každou část našeho života. Děkuji ti, že těch příběhů je tolik, že se můžeme stále jenom více a více utvrzovat, ale přesto. Někdy tvé mlčení je zvláštní, je nepochopitelné, zkouší nás a já tě, Ježíši, prosím za tento sál, aby si teďka s námi mohl jednat. A chci vyzvat vás, který se totožňujete s tím, že očekáváte potěšení, že očekáváte promluvu, že očekáváte něco a dlouho se nic neděje a nechápete to, abyste mohli na mě zamávat rukou a vy ostatní, abyste se nekoukali okolo, abychom mohli k Bohu vztáhnout ruku a říct ano, to jsem já vidím ty pochybnosti ve svém srdci. Já vidím to, že tam není ta úplná boží dobrota, to úplné přesvědčení, abyste mohli pozvednout svoji ruku k Bohu a říct Bože, potřebuji ujištění, potřebuji tvůj dotyk, potřebuji se přesvědčit, tvoje dobrota je dneska se mnou a tuto dobrotu utvrdit, ujistit se v ní. Ještě nechám chviličku. Pane Ježíši, pokud ty vidíš tu dobrotu v někom z nás, kdo se bojí k tomu přiznat, dej mu sílu pozvednout tobě svoji ruku a přijmout to, co je dneska třeba. A tak Ježíši, vidíš naše ruce, vidíš mnohem víc naše srdce, co si nosíme, co si myslíme a tak já žehnám vám všem, kteří jste pozvedli svoji ruku k Bohu, abyste přijali Boží dotyk, aby Duch Svatý pracoval s vaším nitrem, s vaším přesvědčením, abyste znova mohli uchytit a přesvědčit ty racionální myšlenky, ty myšlenky, které se proti nám někdy pozvedají a říkají, ale vždyť to nedává smysl, vždyť já tomu rozumím, tou Boží dobrotou. Tou Boží naplánovanou cestou, kterou On pro tebe připravil. Všichni naši hrdinové se točkali Božího zásahu, protože v srdci neuhli na jinou cestu, protože měli to totální přesvědčení Boží dobroty. Tak žehnám celé naší církvi, aby po té vší cestě, kterou jsme prošli, jako sbor, církev, jednotlivci, vedoucí, chváliči, pracovníci s dětmi, s dorostem, s mládeží, všem vám žehnám, abyste si tu Boží dobrotu nesli dál. Aby zkušenosti, které někdy nejsou tak pozitivní, Abraham je neměl pozitivní, Daniel tě neměl pozitivní, ale to přesvědčení Boží dobrot je neslo dál, je neslo k zázrakům, je neslo k naplnění. Simeon viděl spasitele, protože v srdci uchoval tu nejdražší. Bůh tě má rád. A pokud vidíš jedny stopy v písku, je to proto, že tě nese. Že tě objímá. A že to, co se naučíš, bude silnější než to, čím jsi se trápil. Buďme silné společenství s přesvědčením, že Boží dobrota neuhla ani opíč. Amen.